öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, svo það sé bara alveg á hreinu, þá held ég að ég hafi nú ekki meira álit á hæstvirtri ríkisstjórn heldur en háttvirtur þingmaður, vegna þess að ég hef akkúrat ekkert álit á henni. En það sem ég var hins vegar að draga fram að menn gætu þá farið þá leið og myndu þá færa þau skilaboð á Alþingi sem að væri þá rétt til þeirra viðsemjönd okkar. En háttvirtur þingmaður kom líka inn á í ræðu sinni þá gríðarlegu upphæðir sem við erum að borga 100 milljónir á dag eins og háttvirtur þingmaður bent á. Þetta þarf 12.000 fjölskyldur, 12.000 einstaklinga til þess að bara borga þessa vexti og þá langar mig að spyrja háttvirtur þingmann það. Því að nú liggur það fyrir að það er búið að samþykkja að greiða vexti frá 1. janúar 2009 þó okkur ber ekki lagaleg skylda til þess og það er einhverjir 30-40 milljarðar ári og við þar aðstæðum sem við erum í núna og erum nú að reyna að taka til í ríkisrekstrum eða skera niður réttara sett upp á eitthvað svipað upphæð og eins og allir hér inni vita háttvirtir þingmenn þá stendur allt hér á öðrum endunum vegna þess að það er allir að guggna undan þessu niðurskurði sem að fyrir er og þá velti ég fyrir mér og vill spyrja háttvirtir þingmenn það honum finnist þetta hafi verið sanngjarnt að menn væri að borga vexti áður en þyrfti að fara að greiða upp á slíkar upphæðir.